Západně od Argamu se zvedá kraj divokých kopců a strmých roklí zarostlý hlubokými, dosud nedotčenými lesy. V temnotách úzkých strží, přikryty stínem nebezpečně nakloněných stromů, zurčí potoky navždy skryté slunečním paprskům. Na povlovnějších svazcích mezi kamenitými poli prastarých farem se krčí staré domy porostlé mechem, které pod svými krovy ukrývají dávná tajemství Nové Anglie. Ty domy jsou opuštěné. Mohutné komíny se rozpadají a dřevěné stěny se hrozivě vyvracejí pod nákladem mansardových střech. Starousedlíci odsud odešli a cizinci se tu necítí dobře. Zkoušeli to mnozí. Kanadští Francouzi, Italové i Poláci. Přišli a odešli. To, co je hnalo pryč, nebylo nic viditelného, slyšitelného či hmatatelného. Byly to představy. Místo je navštěvováno přeludy a lidé, kteří tam žijí, neznají klidný spánek. Asi proto cizinci odcházejí, i když nikdy neslyšeli starého Amyho Pierce vyprávět o podivných dnech. Amy, jehož vědomí je už mnoho let poněkud zakaleno, je jediný z původních obyvatel, který tu zůstává a někdy i promluví o tom, co se tehdy přihodilo. A to si troufá stejně jen proto, že jeho dům je již blízko otevřených polí a užívaných cest do Arkama. Přes vrchy a údolí vedla kdysi cesta přímo do míst, kde se dnes nalézá prokletý úhor. Lidé ji však přestali užívat a raději si založili cestu novou, odklánějící se daleko k jihu. Stopy staré cesty jsou stále patrné i v podrostu navracející se divočiny a mnohé z nich jistě zůstanou zachovány i potom, až bude větší část údolí zaplavena vodami přehradní nádrže. Temné lesy budou pak vykáceny a prokletý úhor přikryjí modré vody. Na jejich zčeřené hladině se bude zrcadlit slunečné nebe. Tajemství podivných dnů pak splyne s tajemstvími hlubin, spojí se s moudrostí praoceánu a prvotní země. Když jsem do těch kopců a údolí poprvé zamířil jako průzkumník vyměřující novou přehradní nádrž, byl jsem varován, že je to zlé místo. Říkali mi o tom v Arghamu, městě velice starém a plném čarodějnických legend, a snad proto jsem usoudil, že se jedná o nějaké pověry, které pravá by po staletí šeptají svým vnukům. I jméno Prokletý úhor mi připadalo podivné a teatrální a podivoval jsem se, že mohlo mezi puritánským obyvatelstvem vůbec zlidovět. Potom jsem však na vlastní oči uviděl změť roklí a pahorků táhnoucích se k západu a přestal jsem se podivovat všemu kromě tajů minulosti tohoto kraje. Přišel jsem tam z rána, nad krajinou však stále visel stín. Stromy rostly hustě vedle sebe a jejich kmeny byly na zdravý novoanglický les až příliš mohutné. Ve stinných alejích panovalo nezemské ticho a půda byla houpavá, porostlá mokrým kobercem mechu, kryjícím měkké vrstvy nesčetných let hniloby a rozkladu. Na otevřených prostranstvích, většinou v blízkosti staré cesty, stály ve svazcích kopců malé farmy. Tu a tam byly budovy ještě poměrně zachovalé. Jinde už stála jen jedna nebo dvě a na některých místech zbýval jen osamělý komín nebo propadlý sklep. Vše bylo zarostlé plevelem a trním a z podrostu se ozýval nervózní šustot. Kraj byl utopen v oparu neklidu a úzkosti, v němž bylo přímo cítit dotyk čehosi groteskního a neskutečného, jako by samotný základ čeré perspektivy tohoto místa byl nějak pokřiven. Už jsem se nedivil, že se tu cizinci neusadili, neboť to v skutku nebyl kraj, kde by si člověk troufal spát. Ze všeho nejvíc připomínal krajinu z obrazů Salvátora Rossi, či zapovězený hvost z hrůzného příběhu. To všechno ale zdaleka nebylo tak zlé jako prokletý úhor. Poznal jsem jej, jakmile jsem na něj na dně prostorného údolí vstoupil. Žádné jiné jméno je nemohlo vystihnout lépe. A naopak, nic nemohlo dokonale je odpovídat tomu jménu. Bylo to, jako by básník vytvořil toto spojení inspirovan právě tímto kusem země. Zpočátku jsem se domníval, že se jedná o následky požáru. Zahadou však zůstávalo, proč tu vůbec nic neroste. Pět akrů šedé pustiny tu leželo otevřeno nebi, jako veliká skvrna vyleptaná kyselinou v lesích a polích. Větší část úhoru se nacházela severně od staré cesty, jen jeden výběžek přesahoval i na druhou stranu. Cítil jsem podvědomý odpor vůbec se k tomu místu přiblížit a jen povinnost mě přinutila je projít. Na celé ploše nebyla ani stopa po vegetaci, pouze jemný prach či popel, který zřejmě nikdy žádný vítr nerozfouká. Stromy rostoucí poblíž byly nemocné a na samém okraji stálo i leželo mnoho trouchnivějících mrtvých kmenů. Vpravo od cesty jsem si všiml kamenných a cihlových trosek komína a sklepa a zívajícího černého ústí opuštěné studny, nad níž se ve slunečních paprscích podivně tetelily hnilobné páry. I následující dlouhý a obtížný výstup temným lesem jsem pak přivítal jako příjemnou změnu. Již jsem se přestal divit ustrašeným zvěstem lidí z Arghamu. Nikde v okolí se nenalézal žádný dům ani ruina. Místo muselo být opuštěné a vzdálené už velmi dlouho. Když jsem se na večer vracel, chtěl jsem se neblahému místu vyhnout a dal jsem se raději oklikou po cestě odkloněné k jihu. Jak si neurčitě jsem si přál, aby se obloha zatáhla mraky a do duše se mi vkrádal podivný strach z hlubiny nebe klnoucího se mi nad hlavou. Večer jsem se v Arghamu vyptával starých udí na prokletý úhor a na význam tolikrát opakovaného označení podivné dny. Z odpovědi jsem se však nedozvěděl téměř nic, snad jen to, že tajemné věci se odehrály v podstatě nedávno, což mne velice překvapilo. Nešlo o žádnou legendu, ale o cosi, co proběhlo ještě za života těch, kteří o věci mluvili. Stalo se to v 80. letech a zmizela či zahynula přitom jedna rodina. Nikdo mi neřekl nic určitého a snad právě proto, že mě všichni varovali, abych nic nedal na bláznivé povídačky a mého Pierce, vyhledal jsem jej hned druhého dne. Od lidí jsem se dozvěděl, že žije sám v prastaré rozpadající se chalupě, právě tam, kde se začínají objevovat první nepřirozeně mohutné stromy. Byla to strašidelně stará budova, zavlhlá a plná slabého miasmatického zápachu, jaký se drží ve starých domech. Musel jsem dlouho tlouci, než jsem starce probudil, a když pak přece jen vyhlédl škvírou po otevřených dveří, nezdál se být potěšen, že mě vidí. Nebyl tak slaboduchý, jak jsem očekával. Jen jeho oči se podivně přivíraly a neudržované šaty a bílý vous mu dodávali ošuntělého a zanedbaného vzhledu. Nevěda, jak bych jej nejlépe přiměl k vyprávění, předstíral jsem, že moje návštěva je pracovní. Řekl jsem mu, že provádím průzkum a položil několik neurčitých otázek týkajících se oblasti. Byl mnohem bystřejší a vzdělanější, než se mi snažili namluvit a předmětu mé práce porozuměl stejně dobře, jako kdokoliv jiný z Arghamu. Nebyl jako ostatní venkované, které jsem poznal v oblastech plánovaných přehradních nádrží. Nijak neprotestoval proti zaplavení celých mil starých lesů a zemědělské půdy, i když bylo pravděpodobné, že jeho domov neleží mimo hranice budoucího jezera. Jediné, co dával najevo, byla naopak úleva nad tím, že konečně zaniknou prastará temná údolí, kterými bloudil po celý svůj život. Bude nejlépe, tvrdil, když zmizí pod vodou. Nic jiného se nezaslouží už od podivných dnů. Zde jeho silný hlas poklesl. Muž se celý nahrbil a roztřeseně a výhružně mi šermoval před očima ukazovákem pravé ruky. A potom jsem vyslechl jeho příběh. Starcův hlas se místy zajíkal a jindy zas přecházel v šepot. A přestože byl letní den, znovu a znovu mi po zádech přibíhal mráz. Často jsem jej musel přivolávat zpět k vlastnímu vyprávění, domýšlet si vědecké aspekty události z jeho útržkovitého papouškování toho, co říkali profesoři, a tu a tam bylo třeba přemostit mezery způsobené selháním smyslu pro logiku a návaznost. Když vyprávění skončilo, již jsem se nedivil, že jeho vědomí je narušeno, ani že lidé z Arghamu odmítají mluvit o prokletém úhoru. Spěchal jsem, abych byl v hotelu ještě před západem slunce. Představa, že by mne vycházející hvězdy zastihly v otevřené krajině, byla prostě nesnesitelná. Druhého dne jsem se vrátil do Bostonu a dal výpověď. Již nikdy nebudu moci vstoupit do temného chaosu lesů a roklí a už nikdy nepopatřím na šedý prokletý úhor s černou zející studní a troskami cihel a kamení. Nádrž bude již brzy dobudována a všechna tajemství se skryjí v klínu vod. Ale ani potom nebudu mít mnoho chuti navštívit ta místa za noci. Zvláště za svitu zlověstných hvězd. A ani za svět bych se nenapil z nového vodovodu v Arghamu. Všechno začalo, řekl starý Ami, pádem meteoritu. Předtím tu žádné divoké legendy nevznikaly. Rozhodně ne od dob čarodějnických procesů. A dokonce i tehdy nebyly lesy na severu zdaleka tak obávané jako ostrůvek v řece Miskatonic, kde prý ďábel přijímal hosty poblíž jakéhosi obětního kamene ještě z předindiánských dob. Toto nebývaly strašidelné lesy a jejich fantastické příšeří nikoho neděsilo, dokud nepřišly ony podivné dny. Pak se tu náhle v tichu poledne objevil bílý mrak. Vzduchem zařměla série výbuchů a z dalekého údolí v lesích se vyvalil sloup dýmu. Ještě toho večera všichni z Arghamu věděli o velikém kameni, který spadl z nebe a zaryl se do země hned vedle studny na farmě Nahuma Gardnera. To byl ten dům, jenž stál na místě pozdějšího prokletého úhoru. Úpravný bílý dům Nahuma Gardnera uprostřed bohatých zahrad a sadů. Nahum se vypravil do města, aby lidem pověděl o kameni a cestou se zastavil u Amiho Pierce. Ami mu bylo tehdy 40 let a všechny ty zvláštní věci se mu vryly hluboko do paměti. Příštího rána se on i jeho manželka vydali na cestu, ještě se třemi profesory z Miskatonické univerzity, kteří byli velmi žádostiví seznámit se s tajemným návštěvníkem z dalekého kosmu a v zápětí se podivovali, proč jim minulého dne Nahum tvrdil, že kámen je tak velký. Zmenšil se, řekl Nahum a ukázal na velkou nahnědlou hromadu zvedající se z rozryté hlíny a zválené trávy poblíž archaického vahadla studny na dvoře před domem. Mužové vědy však prohlásili, že kameny se jen tak nezmenšují. Kámen zůstával stále horký a Nahum tvrdil, že v noci slabě září. Profesoři jej proklepali geologickým kladívkem a zjistili, že je podivně měkký. Ve skutečnosti byl skoro plastický a proto také vzorek, který odnesli na univerzitu k rozboru, museli spíš utrhnout, než odštípnout. Uložili jej do vědra vypůjčeného z Nahumovy kuchyně, poněvadž i onen malý kousek stále odmítal schladnout. Na zpáteční cestě si chvíli odpočinuli u Amiho a když paní Pierceová upozornila, že se fragment zmenšuje a připaluje dno vědra, zamysleli se. Byl skutečně malý, ale snad jen odebrali menší vzorek, než si mysleli. Na druhý den, vše se odehrálo v červnu 1882, profesoři s velkým vzrušením vyrazili opět týmž směrem. Když míjeli Amiho dům, pověděli hospodáři, jaké podivné kousky vzorek vyváděl a jak posléze zmizel úplně, když byl vložen do skleněné kádinky. Kádinka zmizela také, a vědci mluvili o zvláštní afinitě kamene ke křemíku. Kámen se v jejich dobře vybavené laboratoři vůbec choval téměř neuvěřitelně. Nevykazoval žádnou reakci a žádné unikající plyny při zahřátí na dřevěném uhlí a měl zcela negativní reakci v boraxu. Ukázal se také jako absolutně netěkavý při jakékoliv dosažitelné teplotě i při použití kyslíkovodíkové demuchavky. Na kovadlině byl shledán vysoce kujným a v tmavém prostředí výrazně světelkoval. Jeho zavilá neochota schladnout vzrušovala celou univerzitu a když byl po zahřátí snímán spektroskopem, objevily se světelné čáry barev zcela odlišných od normálního spektra, což se stalo podnětem k mnoha překotným dohadům o nových prvcích, fantastických optických vlastnostech a dalších věcech, které rozjitřenou vědeckou mysl nutně napadají při setkání s něčím zcela neznámým. Kámen, stále v horkém stavu, byl zkoumán v tyglíku se všemi užívanými reakčními činidly. Ve vodě nedošlo k žádné reakci. V kyselině chlorovodíkové rovněž nic. Kyselina dusičná a dokonce i lučavka královská jenom syčely a prskaly na jeho žhnoucím, nezranitelném povrchu. Tato fakta si Ami vybavoval jen s obtížemi, ale nakonec si vzpomněl na některá rozpouštědla, když se mu jej jmenoval v běžném aplikačním pořadí. Kámen byl dále vystaven působení amoniaku, kaustické sody, alkoholu, éteru, sir uhlíku a tuctu dalších Avšak i když se jeho hmotnost časem stále zmenšovala a zdálo se, že poněkud vychládá, v rozpouštědlech nedocházelo k žádným změnám, které by prokazovaly jakékoliv narušení vlastní substance. Nepochybně to byl kov. Byl rozhodně magnetický a po ponoření do kyselých rozpouštědel se ukazovaly slabé stopy Widmanštetenových obrazců, jako v meteorickém železe. Když už chladnutí výrazně pokročilo, zkoušky pokračovaly ve skle a nakonec byly všechny odřezky z původního fragmentu uloženy do skleněné kádinky. Druhého dne ráno byly jak nádoba, tak i kusy v ní beze stopy pryč. Zůstala po nich jen tmavá skvrna na dřevěné polici. To všechno řekli profesoři Amimu, když se u něj zastavili a on je opět doprovázel za kamenným poslem z hvězd. Žena tentokrát zůstala doma. Shledali, že kámen se nyní zcela jistě zmenšil a ani střízliví profesoři nemohli popřít to, co viděli. Všude kolem zmenšujícího se kusu poblíž studny byl až na propadlou hlínu prázdný prostor. Měl-li však kámen předcházejícího dne 7 stop v průměru, nyní to mohlo být stěží 5. Byl stále horký a vědci se zájmem studovali jeho povrch a kladivem a dlátem oddělili další, větší kus. Tentokrát zatěli hlouběji a když kus vytrhli, viděli, že jádro oné věci není zcela homogenní. Odkryli cosi, co vypadalo jako bok velké barevné koule, obklopené okolní hmotou. Její barvu, která připomínala některé čáry spektra meteoru, šlo jen těžko popsat. A to, že ji vůbec nazývali barvou, bylo v podstatě jen záležitosti analogie. Textura koule byla skelná a poklep prozrazoval křehkost a dutost. Jeden z profesorů ji uštědřil pořádnou ránu kladivem a koule s drobným nervózním bouchnutím praskla. Nic z ní nevyšlo. S proražením naopak beze stopy zmizela. Zůstal po ní jen dutý kulovitý prostor u průměru asi 3 palců a všichni se domnívali, že po dalším odstranění okolní hmoty se snad objeví více takových útvarů. Tato domněnka však byla mylná a po marném pokusu najít vrtáním další koule výzkumníci odešli s novým vzorkem, který se však v laboratoři projevil stejně nepřístupně jako jeho předchůdce. Kromě toho, že byl téměř plastický, horký, magnetický, slabě zářící, poněkud chladnoucí v silných kyselinách a dále charakterizovaný neznámým spektrem, ubýváním na vzduchu a napadáním silikonových sloučenin s výslednou vzájemnou destrukcí, nevykazoval vzorek žádné jiné vlastnosti, které by mohly posloužit k jeho identifikaci. Na závěr svého zkoumání se univerzitní vědci museli spokojit se zjištěním, že věc prostě nejsou schopni zařadit. Nepocházela ze Země, nýbrž byla součástí vnějšího kosmu. A jako taková měla jiné vlastnosti a podléhala jiným zákonům. Tu noc byla bouřka a hromobití. A když profesoři přišli opět dalšího dne k Nahumovi, čekalo je hořké zklamání. Kámen byl magnetický a musel mít nějaké zvláštní elektrické vlastnosti, protože, jak říkal Nahum, přitahoval blesky. A to s jedinečnou vytrvalostí. Starý farmář byl 6x během jediné hodiny svědkem toho, jak blesk zasáhl prohlubeň na předním dvoře. Když bouře skončila, nezůstalo na místě nic výjima rozryté jámy poblíž prastaré, vahadlové studny, napůl zasuté propadlou hlínou. Kopání nepřineslo žádný výsledek a vědci museli konstatovat totální zmizení. Zklamání bylo úplné. Nezbylo, než se vrátit do laboratoře a znovu zkoumat mizející fragment, který byl pečlivě uložen do olověné nádoby. Vydržel ještě týden, avšak za tuto dobu již nezjistili nic podstatného. Když zmizel, nezůstalo po něm žádné reziduum a profesoři časem začínali pochybovat o tom, zda vůbec bdělýma očima viděli onu tajemnou stopu nezměrných proudů vnějšího prostoru. Ten jedinečný tajuplný vzkaz z jiných vesmírů a jiných říší hmoty, síly a i soucna. Přirozeně, že v arkhamských novinách se o případu a jeho univerzitním průzkumu hodně psalo. K Nahumovi a jeho rodině byli dokonce vysláni reportéři. Nakonec se objevila zmínka i v jednom bostonském deníku a Nahum se přes noc stal jakousi místní celebritou. Byl to hubený přátelský člověk kolem 50, který žil se svou ženou a 3 syny na pěkné farmě v údolí. Často se sami navštěvovali, stejně jako jejich ženy. Za celá ta léta si jej Ami mohl jen chválit. Zdálo se, že Nahum se tak trochu pyšní slávou, kterou jeho farma získala, a v následujících týdnech často o meteoritu mluvil. V červenci a srpnu toho roku přišla velká horka. Nahum tvrdě dřel na senoseči, na 10akrové pastvině za Čepmenovým potokem a jeho skřípající vůz vyrýval hluboké brázdy do polní cesty. Práce jej unavovala více než jiná léta a cítil, že se začíná hlásit stáří. Potom přišel čas sklizně. Hrušky a jablka pomalu těžkly a Nahum přísahal, že jeho sady ještě nikdy nerodily tak bohatě. Ovoce dorůstalo do jedinečných rozměrů s leskem až nepříjemným a v takovém množství, že bylo třeba přiobjednat další sudy, aby nadcházející úroda mohla být vůbec sklizena. Avšak s dozráváním přišlo kruté zklamání, poněvadž ze vší té šťavnaté a barevné nádhery nebylo ani zrníčko k jídlu. Do příjemné chuti hrušek a jablek se vplížila zvláštní hořkost a odporná pachuť, takže jim malé sousto způsobovalo dlouhotrvající nechutenství. Stejné to bylo s melouny a rajčaty a Nahum musel smutně konstatovat, že celá úroda je ztracena. Krátce potom prohlásil, že meteorit otrávil půdu a děkoval Bohu za to, že většina ostatní úrody je na výšinách daleko od cesty. Zima přišla brzy a byla velmi tuhá. Ami vídal Nahuma méně než dříve a všiml si, že vypadá ustaraně. Také ostatní členové jeho rodiny se stali nemluvnými a jejich účast na nedělních bohoslužbách a jiných venkovských společenských událostech už nebyla zdaleka tak pravidelná. Těžko bylo najít důvod pro tuto rezervovanost či melancholii, i když členové rodiny si tu a tam stěžovali na slabší zdraví a pocity neurčitého neklidu. Nejurčitěji se vyjádřil Nahum, když vyprávěl, jak jej rozrušily jisté stopy ve sněhu. Šlo o běžné stopy veverek, bílých králíků a lišek. Avšak farmář tvrdil, že se mu zdají být jaksi v nepořádku, pokud jde o podobu a uspořádání. Nevyjádřil se nikdy zcela jasně, ale zdálo se, že si myslí, že neodpovídaly charakteristické anatomii a zvykům veverek, králíků a lišek tak, jak je znal. Ami tyto řeči poslouchal bez zájmu, dokud se jednou nevracel na saních z Clark's Corners kolem Nahumova domu. Svítil měsíc a přes cestu utíkal králík tak dlouhými skoky, že to poplašilo jak Amiho, tak koně. Kuň by se býval dal jistě na útěk, kdyby jej nezadrželi otěže. Po této příhodě věnoval Ami Nahumovu vyprávění větší pozornost a často se podivoval, proč jsou Gardnerovi psi každého rána celý ustrašení a rozechvělí. Zdálo se, jako by postupně ztráceli odvahu zaštěkat. V únoru se McGregorovi chlapci z Meadow Hill vypravili střílet sviště a nedaleko Gardnerovi farmy složili velice zvláštní kus. Jeho tělesné proporce, jako kdyby byly pozměněny podivným, těžko popsatelným způsobem a výraz zvířecí tváře sviště vůbec nepřipomínal. Chlapci byli silně vyděšení a zvíře i hned odhodili, takže se lidem z okolí dostalo jen jejich groteskního vyprávění. Fakt, že se v okolí Nahumova domu plaší koně, se však stal obecně známým a tak se rychle vytvářel základ pro vznikající okruh pověstí a legend. Lidé tvrdili, že sníh kolem Nahumova stavení taje dřív než jinde a s počátkem března si už o tom šeptem povídali v Portrově koloniálu v Clark's Corners. Stephen Rice jel jednou kolem Gardnerových a všiml si tchořího zelí, vyrůstajícího z bahna v lese za cestou. Ještě nikdy nikdo neviděl rostliny tak velké a vybarvené tak podivnými, nepopsatelnými barvami. Jejich tvar byl monstrózní a kuň s odporem odfrkával, když do jeho chřípí zavanul zápach, jenž byl pro Stephena zcela neznámý. Toho dne tudy projelo několik lidí a každý z nich si o něch abnormálních rostlin všiml. Všichni se shodli na tom, že rostliny takového druhu se ve zdravém světě nevyskytují. Grossi se také zmínil o zkaženém ovoce z minulého podzimu a od úst k ústům běžela novina, že Nahumova půda je otrávená. Očividně to způsobil meteorit. Farmáři si dobře pamatovali, jaké podivné věci o něm zjistili profesoři z univerzity a několik z nich jim proto podalo zprávu o podivných úkazech na Nahumově farmě. Profesoři se jednoho dne k Nahumovi vypravili, avšak pro svou nechuť k divokým výmyslům a lidovým pověstem byli ve svých úsudcích velmi zdrženliví. Rostliny byly jistě podivné, ale tchoří zelí dorůstá všelijakých podivných tvarů a zbarvení víceméně vždy. Je možné, tvrdili, že se do půdy dostal nějaký minerální element z meteoritu, ale jistě bude brzy vyplaven. A co se týkalo stop a splašených koní, šlo jistě jen o venkovské povídačky, které se kolem takové události, jako byl dopad meteoritu, museli nutně objevit. Jistě to nebylo nic pro vzdělané lidi. Nicméně pověrčiví venkované jsou schopni tvrdit cokoliv a věřit čemukoliv. A tak během těch podivných dnů stáli profesoři s opovržením stranou. Jen jeden z nich, který asi o půl roku později analyzoval pro policii dvě lahvičky prachu, si vzpomněl, že podivná barva tchořího zelí silně připomínala anomální světelné čáry, které vykazoval meteorický vzorek v univerzitním spektroskopu a křehkou kouli odkrytou uvnitř masy kamene. Při tomto policejním rozboru vzorky nejdříve rovněž vykazovaly anomální čáry. Později však tuto vlastnost ztratili. Pupeny na stromech kolem Nahumova domu vypučily předčasně a stromy se v noci zlověstně kymácely ve větru. Nahumův druhý syn, Tadeus, 15-letý hoch, přísahal, že se kymácejí dokonce i když žádný vítr nefouká. Ale tomu nevěřil ani největší fantasta. Ve vzduchu však byl neustále jakýsi nepokoj. Všichni z Gardnerovy rodiny postupně uvykli pokradmu naslouchat čemusi, jen podvědomě tušenému. Jejich naslouchání bylo pravděpodobně plodem okamžiku, kdy vědomí jakoby na chvíli vynechalo. Takové okamžiky přicházely bohužel z týdne na týden častěji, až se začalo mezi lidmi říkat, že s Gardnerovými je něco v nepořádku. Když se objevil první lomy kámen, měl zase jinak podivnou barvu. Trochu jinou než tchoří zelí, ale zcela zjevně příbuznou a neznámou všem, kteří ji viděli. Nahum vzal několik květů do Arghamu a ukázal je vydavateli místního listu, ale tento hodnostář o nich napsal pouze humorný článek, lehce zesměšňující tmářství a ustrašenost venkovanů. Nahum udělal chybu, když o tom, jak se v okolí lomy kamene chovali přerostlí motýli černopláštníci, vyprávěl lhostejnému člověku z města. V dubnu se mezi venkovany začala šířit hysterie, která vedla k tomu, že lidé se začali cestě vedoucí kolem Nahumova domu vyhýbat, až ji nakonec opustili. Bylo to kvůli vegetaci. Všechny stromy v sadu totiž vykvetly v podivných barvách a na kamenité půdě ve dvoře a na přilehlé pastvině vyrazil bizarní porost, jehož původní příbuznost s květenou tohoto kraje by odhalil snad ten botanik. Člověk tu nezahledl zdravou a určitou barvu, snad s výjimkou zelené trávy a listí. Všude kolem byly do očí ony hektické duhové varianty jakéhosi chorobného spodního zbarvení, zcela neznámého mezi pozemskými odstíny. Srdcovky se změnily přímo v hrozivé monstrum a krvavé kořeny se drze rozrůstaly v záchvatech chromatické perverze. Amy a Gardnerovi měli dojem, že většina barev se vyznačuje strašidelnou příbuzností, která dle jejich názoru ze všeho nejvíc připomínala barvu křehké koule z meteoritu. Nahum zoral a osel 10-akrovou pastvinu a půdu na výšině. Půdu kolem domu však nechal ležet. Věděl, že obdělat jí by nemělo smysl a doufal, že onen podivný porost vytáhne během léta všechen jed z půdy. Byl již připraven téměř na všechno a také si již zvykl na pocit, jako by někde v jeho těsné blízkosti bylo něco, co by měl už zaslechnout. Fakt, že sousedé se jeho domu vyhýbají, na něj pochopitelně nedobře působil. Mnohem víc však tížil jeho ženu. Chlapci na tom byli lépe, protože byli každý den ve škole. Avšak i je strašili šířící se zvěsti. Nejvíce trpěl Tadeus, který byl velmi citlivý. V květnu se objevil hmyz a Nahumova farma se změnila v bzučící a lezoucí inferno. Většina tvorů byla nějak deformována, co se týče rodové podoby a pohybu. A jejich noční chování popíralo všechny předcházející zkušenosti. Gardnerovi se zvykli v noci vyhlížet. Vyhlíželi všemi směry, bezcílně a nedokázali říci, co vlastně. Tehdy už tvrdili všichni, že Tadeus měl se stromy pravdu. Paní Gardnerová se toho všimla jako druhá, když oknem zahlédla, jak se koruna javoru kymácí sem a tam, na pozadí měsícem zalitého nebe. Strom se skutečně naklánil a přitom bylo bezvětří. Muselo to být mýzou. Chování rostlin se nyní podivně měnilo. Další objev však již neučinil nikdo z Nahumovy rodiny. Zvyk už otupil jejich citlivost a tak přehlédli to, čeho si všiml drobný obchodní cestující z Bostonu, který tudy jednou projížděl bez ohledu na místní pověsti. To, o čem vyprávěl v Arkhamu, se pak objevilo v krátkém odstavci v místních novinách a tam si to také všichni farmáři, včetně Nahuma, pročetli. Noc byla temná a světla vozu slabá, avšak kolem jedné farmy v údolí, každý si domyslel, že se jedná o Nahumovu farmu, nebyla temnota zcela neprůhledná. Mdlá, ale zřejmá luminescence, jakoby pokrývala veškerou vegetaci, trávu, listy a květy a v jednom okamžiku se zdálo, že se z ní oddělilo cosi fosforeskujícího a témně to vířilo na dvoře nedaleko stodoly. Tráva se zatím zdála nedotčená a krávy se volně popásaly kolem domu, ale koncem května se mléko zkazilo. Nahum pak krávy vyhnal na výšiny a problémy přestaly. Zanedlouho se změny na trávě a listí staly viditelnými pouhým okem. Všechna zeleň začala šednout a postupně se stávala nezvykle křehkou. Ami už byl jediným člověkem, který ta místa navštěvoval a jeho návštěvy byly čím dál tím řidší. Když skončilo školní vyučování, Gardnerovi zůstali doslova odříznuti od světa. Jen čas od času nechali Amiho, aby vyřídil jejich posílky ve městě. Podivně chátrali fyzicky i mentálně a když se náhle vynořila zpráva o šílenství paní Gardnerové, nikdo už se nedivil. Stalo se to v červnu, někdy kolem výročí dopadu meteoru. Ubohá žena ječela cosi o věcech ve vzduchu, které nedokázala popsat. V jejím blouznění se neobjevilo ani jediné podstatné jméno, jen slovesa a zájmena. Ty věci se hýbaly, měnily a třepotaly a do uší se draly impulzy, které nebyly pouhými zvuky. Něco jí brali. Někdo z ní něco vysával. Něco se na ní přichotilo. Něco, co nechce, ať už jí někdo pomůže. V noci není nikdy nic v klidu. Stěny a okna se posunovaly. Nahum ženu neposlal do ústavu, ale nechal jí bloudit po domě, dokud neohrožovala sebe a ostatní. Neudělal nic, dokonce ani tehdy, když se začal měnit výraz jejího obličeje. Když se jí chlapci však začali bát a Tadeusz téměř omdlel z toho, jaké obličeje na něj dělala, rozhodl se, že jí zamkne na půdě. V červenci přestala mluvit a už lezla jen po čtyřech. Koncem měsíce učinil Nahum šílené zjištění, že z ní ve tmě vychází slabá luminescence, zjevně stejná jako u vegetace kolem domu. Nedlouho předtím se splašily koně. Něco je v noci rozrušilo a jejich rzání a bušení kopyt ve stájích bylo příšerné. Byli k neutišení a když Nahum otevřel vrata stáje, vyrazili odtamtud jako štvaná zvěř. Trvalo 4 dny, než je všechny vystopovali. A pak stejně zjistili, že jsou zcela neovladatelní a k nepotřebě. Jakoby jim něco vlezlo do mozku. Nakonec se museli všechny zastřelit a tak zkrátit jejich utrpení. Nahum si na senoseč půjčil koně od Amiho. Shledal však, že kůň se prostě nepřiblíží ke stodole. Plašil se, vzpínal a ržál. A nakonec nezbylo, než dojet jen do dvora. Odtud museli muži tlačit těžký vůz až k seníku vlastními silami. Rostliny kolem mezitím stále šedly a křehly. Dokonce i květiny, jejichž barvy byly tak zarážející, začínaly šednout a ovoce se rodilo šedivé, zakrnělé a nechutné. Astry a zlatobíl kvetly šedě a květy se rozpadaly a růže, cíny a slézy na dvoře vypadaly tak ohavně, že Nahumův nejstarší syn Zenas raději posekal. Podivně zbytnělý hmyz začal tou dobou umírat. Dokonce i včely opustily své úly a odletěly do lesu. V září se už veškerá vegetace rychle měnila v šedavý prach a Nahum se začal strachovat, že stromy uhynou dříve, než se dostane z půdy. Jeho žena tehdy trpěla záchvaty příšerného jeku a on i chlapci byli ve stavu stálého nervového napětí. Začaly se stranit lidí a když začala škola, chlapci do ní nepřišli. Byl to však Ami, kdo si na jedné ze svých řídkých návštěv uvědomil, že voda ve studni je zkažená. Byla nechutná, jako by slabě zapáchala a bylo v ní cítit sůl. Ami svému příteli radil, aby vykopal jinou studnu výš ve svahu a používal ji, dokud se půda opět neozdraví. Nahum však varování nedbal. Byl tou dobou už podivným a nepříjemným věcem lhostejný. On i synové užívali zkaženou vodu dál a pili ji stejně nevšímavě a bez rozmyslu, jako jedli hubená, špatně uvařená jídla a bez radosti se monotónně protloukali prázdnými dny. Byla v nich ve všech jakási fatální rezignace. Jakoby už kráčeli napůl v jiném světle, špalírem bezejmenných stráží k jisté a známé záhuby. Tadeusz zešíl v září poté, co se vrátil od studny. Odešel s vedrem a vrátil se s prázdnýma rukama. Křičel a divoce gestikuloval a mezi záchvaty nepřítomného smíchu šeptal cosi o barvách vinících se tam dole. Už dva z rodiny byly těžce zasaženi. Nahum to však nesl statečně. Nechal hocha týden volně běhat a teprve, když začal zakopávat a zraňovat se, zavřel ji do půdního pokoje naproti místnosti, v níž byla zamčena matka. Bylo hrozné, jak na sebe ti dva přes zavřené dveře ječeli a těžce to doléhalo zvláště na malého Mervina, kterému se zdálo, že mluví jakýmsi příšerným nezemským jazykem. Trápily jej hrůzné představy a jeho stav zhoršovalo ještě to, že bratr, se kterým se nejvíce hrával, byl nyní uvězněn. V podstatě v téže době začala vymírat domácí zvířata. Drůbež zešedla a pomřela velmi rychle. Její maso bylo suché a při rozříznutí odporně páchlo. Vepřine zřízeně sloustly a v zápětí začaly prodělávat ohavné změny, které nedokázal nikdo vysvětlit. Jejich maso bylo samozřejmě nepoživatelné a Nahum byl se svým rozumem v koncích. Žádný venkovský veterinář by se k jeho farmě ani nepřiblížil a městský veterinář z Arghamu byl očividně zmaten. Prasata začala šednout a křehnout a doslova se rozpadala ještě dříve, než pomřela a jejich oči a rypáky se měnily v nezvyklé novotvary. Bylo to nevysvětlitelné, poněvadž vepři nebyly nikdy krmeni s barvenou vegetací. Potom došlo na krávy. Určité části nebo i celé tělo se jim z ničeho nic začalo svrašťovat či tuhnout, což bylo většinou provázeno krutými záchvaty a rozpadem tkáně. V posledním stádiu, které vždy končilo smrtí, nastalo šedivění a křehnutí podobně jako u prasat. Zde už nebylo možno mluvit o otravě, poněvadž ke změnám docházelo vždy v zamčené, neporušené stodole. Nemohlo jít ani o viry, přenesené kousnutím, nebo žádné zvíře nemohlo proniknout pevnými zdmi. Muselo jít o organickou chorobu. Nikdo však netušil, která z chorob by mohla mít takové následky. Když přišla sklizeň, na celé farmě nebylo živého zvířete. Dobytek a drůbež pomřeli a psi utekli. Zmizeli všichni tři, jedné noci a víc o nich nikdo neslyšel. Pět koček odešlo už předtím, ale nikdo si toho ani nevšiml. Zdálo se, že tu bez tak nejsou žádné myši a kromě paní Gardnerové se s kočičkami nikdo nemazlil. 19. října se Nahum přihnal k Amimu s hrůznou novinou. Tadeusz ve svém půdním pokoji zemřel a způsob, jakým se to stalo, se vzpíral jakémukoliv popisu. Nahum vykopal na malém ohrazeném pozemku za farmou hrob a uložil do něj to, co zbylo. Chlapce nemohlo napadnout nic zvenčí, neboť zamřížované okénko a zamčené dveře zůstaly nedotčeny. Podobalo se to v mnohem umírání dobytka ve studole. Ami se ženou se snažili otřeseného muže utěšit, jak jen mohli, ale sami byli přitom celý nesví. Kolem Gardnerových a všeho, čeho se dotkli, jako by se šířil těs. Už pouhá přítomnost jednoho z nich v domě působila jako závan z cizího hrůzného světa. Ami doprovodil Nahuma domů jen s velkou neochotou a marně se pak snažil utěšit pláč malého Mervina. Zenas žádné konejšení nepotřeboval. V poslední době už nedělal nic, jen zíral do prázdna a poslouchal otcovy příkazy. Ami si pomyslel, že osud je vlastně k němu milosrdný. Čas od času se v odpověď na Mervinův křik ozývalo z půdy jakési sténání a Nahum polekanému příteli vysvětlil, že to je hlas jeho ženy, která poslední dobou velmi zeslábla. S přibližující se nocí se Amichy stal pryč. Ani přátelství jej nemohlo přesvědčit, aby zůstal na místě, až se rostliny rozzáří tlumeným světlem a stromy se budou kymácet v bezvětří. Měl vlastně štěstí, že jeho představivost nebyla příliš rozvinutá. Věci mu už tak, jak byly, jitřily mysl. A kdyby byl býval schopen dát si do souvislosti všechna hrozivá znamení kolem sebe, jistě by zešílel. Širým večerem spěchal k domovu a v uších mu zněl jakot šílené ženy a křik zděšeného dítěte. O 3 dny později se Nahum brzy z rána objevil v Amiho kuchyni a za nepřítomnosti hostitele ze sebe vykoktal další hrozivý příběh. Paní Pearsová mu naslouchala sevřená hrůzou. Tentokrát šlo o malého Mervina. Zmizel. Pozdě večer šel s lucernou a s vědrem pro vodu a už se nevrátil. Již několik dní se hroutil. Už snad ani nevěděl, či je. Na všechno jen křičel. Ze dvora se ozval nepříčetný jek, ale dříve než se otec dostal ke dveřím, chlapec byl pryč. Světlo lucerny, kterou se sebou Mervin měl, zmizelo a po dítěti ani stopy. Nahum si v tu chvíli myslel, že lucerna a vědro zmizely také, avšak když se za rozbřesku trmácel zpět z celonočního pátrání v lesích a polích, našel u studny velmi podivné věci. Ležel tam kus rozbité a očividně rozstavené železné hmoty, která byla kdysi lucernou. Ohnuté držadlo a zkroucené železné obruče, napůl stavené dohromady, připomínaly zbytek vědra. To bylo vše. Nahum nevěděl, co si o tom myslet. Paní Pearsová jako by ztratila řeč a Ami, když dorazil domů a vyslechl ten příběh, rovněž nebyl z toho vyslovit jedinou domněnku. Mervin byl pryč a nemělo smysl to oznamovat ostatním, kteří se Gardnerovým už tak vyhýbali. Bylo rovněž nesmyslné říkat to lidem z Arghamo, kteří se všemu jen vysmívali. Tad byl pryč a nyní byl pryč i Mervin. Co si se plížilo kolem a čekalo, až to někdo uvidí a uslyší. Nahum věděl, že jeho čas se blíží a žádal Amiho, aby se postaral o jeho ženu a o Zenase, kdyby jej přežili. Věřil, že jde o nějaký trest, i když se nedokázal představit zač. Vždyť on, alespoň pokud věděl, vždycky kráčel zpříma po božích cestách. Ami Nahuma neviděl déle než 2 týdny. Pak se začal strachovat, co se mohlo stát. Nakonec se vzdor svému strachu rozhodl Gardnerovu farmu navštívit. Z mohutného komína nestoupal kouř a host se chvíli obával nejhoršího. Celá farma vypadala příšerně. Šedivá, rozpadající se tráva a listí na zemi. Křehké zlomky révy spadané z prastarých zdí a štítů a velké holé stromy, drásající šedé listopadové nebe s nepřirozenou zlovolností, která, jak se Ami mohl jen domnívat, pramenila ze sotva znatelně změněného pohybu větví. Nahum byl však přece jen naživu. Byl slabý a ležel na pohovce v kuchyni pod nízkým stropem. Byl však dokonale přivědomý, dokonce schopný udílet jednoduché příkazy Zenasovi. V místnosti byla hrozná zima a když se Ami viditelně roztřásl, hostitel chraplavě zakřičel na Zenase, aby donesl více dřeva. Dříví bylo vskutku zapotřebí, dutina krbu byla vyhaslá a prázdná a jen mrak sazí vířil ve studeném větru, který proudil dolů komínem. Nahum se otázal, zda se teď, když se přeložilo, cítí pohodlněji a tu si Ami uvědomil, co se stalo. I ten nejpevnější provaz nakonec povolil. Ubohá farmářova mysl se uzavřela před dalším zoufalstvím. Ami se opatrně vyptával, kam zmizel Zenas. Ale nedozvěděl se nic určitého. Ve studni. Žije ve studni. Bylo vše, co mu byl pomatený otec schopen říct. A tu si Ami vzpomněl na Nahumovu šílenou manželku a začal se tedy vyptávat tímto směrem. Nabi? Proč? Vždyť je tady. Zněla překvapená Nahumova odpověď a Ami mu došlo, že musí pátrat sám. Zanechal bezmocného a mumlajícího farmáře na pohovce, sněl z hřebíku vedle dveří klíče a vystoupil po skřípajících schodech nahoru na půdu. Nahoře bylo velmi dusno a těsno a úplné ticho. Ze 4 dveří před ním byly zamčeny pouze jedny a Ami na nich vyzkoušel různé klíče z přineseného svazku. Třetí klíč se ukázal jako správný a po chvilce tápání Ami nízké bílé dveře otevřel. Uvnitř bylo poměrně tmavo, poněvadž okno bylo malé a ještě z části zakryté hrubými dřevěnými mřížemi. Na podlaze ze širokých prken nebylo nic. Zápach k nevydržení. Dříve, než Ami postoupil dále, musel se vrátit do jiné místnosti a naplnit si plíce dýchatelným vzduchem. Když opět vstoupil, zahledl v rohu cosi tmavého a když se na to podíval zblízka, vyjekl hrůzou. Jak vykřikl, zdálo se mu, že okno na chvíli zastínil mrak a o sekundu později cítil, že se o něj otírá jakýsi nenávistný proud par. Před očima se mu roztančily podivné barvy a kdyby jej hrůza neochromila, snad by si vzpomněl na kouli uvnitř meteoru, již roztříštilo geologické kladívko a na morbidní vegetaci, která vyrazila na jaře. Avšak v té chvíli si uvědomoval pouze tu nelidsky zuboženou věc před sebou, která až příliš zjevně sdílala nepochopitelný osud mladého Tadea a domácích zvířat. Ale co bylo na té hrůzné věci nejhoršího? Při svém postupujícím rozkladu se ještě velmi pomalu, avšak patrně pohybovala. Ami už mi neřekl, co udělal, ale vyrozuměl jsem jasně, že ta věc v rohu se už dál nehýbala. Zřejmě nemohl jinak. Jsou věci, o kterých nelze mluvit a skutek provedený z čistě humánních pohnutek je někdy zákonem krutě souzen. Pochopil jsem, že v půdní místnosti nezůstalo nic, co by se mohlo hýbat a že zanechat tam něco, co by se ještě hýbat mohlo, by byl zločin stejně hrůzný, jako odsoudit jakoukoliv chápající bytost k věčnému trápení. Jiný člověk než flegmatický farmář by zřejmě omdlel nebo zešílel. Ami se však vrátil nízkými dveřmi při dokonalém vědomí a zamkl za sebou ono prokleté tajemství. Teď bylo potřeba něco udělat s Nahumem. Nakrmit jej, opatřit a převést na jiné místo, kde by jej bylo možno opatrovat. Když sestupoval Ami ze schodu, uslyšel dole jakési žuchnutí. Měl dojem, jako by zaslechl i výkřik, který byl náhle umlčen a s nervozitou si vzpomněl na lepkavou páru, která se o něj otírala v tom hrůzném pokoji nahoře. Co asi způsobil jeho výkřik a vůbec jeho vstup? Zadržen neurčitým strachem poslouchal další zvuky, ozývající se ze zdola. Nepochybně tam docházelo k vláčení nějaké těžké věci a ozýval se nechutný mlaskavý zvuk jakéhosi pekelně hnusného sání. Představivost měl rozpálenu horečnatými vizemi a neřízené myšlenky se znovu vracely k tomu, co viděl nahoře. Dobrý bože! Do jakého hrůzného světa snů vstoupil? Neodvažoval se pohnout dopředu ani dozadu a tak stál a třásl se v zákrutu obedněného schodiště. Každá podrobnost oné scény se mu vpalovala do mozku. Zvuky, pocit příšerného očekávání, temnota, příkrost úzkých schodů a bože smiluj se, slabá avšak patrná luminescence trámu a dřevěných stěn kolem. Potom zvenku zaznělo divoké zaržání a mého koně a po něm klapot kopyt prozrazující zběsilý útěk. V příštím okamžiku byl kůň i s vozem z doslechu. Zanechává je vyděšeného muže na schodišti jeho vlastním dohadům o tom, jaká hrůza ji přiměla k útěku. To ale nebylo všechno. Zvenku se ozval ještě jiný zvuk. Znělo to jako špouchání nějaké tekutiny. Vody. Muselo to být ve studni. Zanechal hrdinu neuvázaného blízko ní a kolo vozu mohlo narazit na obrubeň a schodit dovnitř kámen. Slabé světlo na prastarém, odporném dřevě stále zářilo. Bože, jak starý ten dům vlastně byl? Větší část byla postavena před rokem 1670 a mansardová střecha nejpozději roku 1730. Jasně uslyšel slabé zaškrábání dole na podlaze a pevněji sevřel těžkou hůl, kterou popadl na půdě. Nevěda přesně proč. Postupně přemáhá strnulost, sestoupil ze schodů a vykročil odvážně ke kuchyni. Avšak nedošel, poněvadž to, co hledal, už tam nebylo. Vyšlo mu to vstříc a bylo to stále jakýmsi způsobem živé. Ami nemohl říct, zda to lezlo, či zda to bylo vlečeno nějakými vnějšími silami, ale smrt již potom sahala. Všechno se událo během poslední půl hodiny. Zhroucení, šednutí a rozpad již značně pokročily. Bylo to děsivě křehké, suché, fragmenty se již odlupovaly. Ami se toho neodvážil dotknout, ale zděšen hleděl na rozpadající se karikaturu toho, co bylo kdysi tváří. Co se stalo, Nahume? Co se stalo? Zašeptal. Rozpraskané rty byly ještě schopny zaskřehotat poslední odpověď. Nic. Vůbec. Jenom barva. Pálí to. Chladný a mokrý. Ale pálí. Žilo to ve studni. Viděl jsem to. Takový jakoby kouř. Jako tkytky loni na hře. Studna v noci svítila. Tad a Mervin a Zenas. Všechno živí. Ze všeho vysává život. Muselo to být v tom kameni. Prolezlo to celou farmu. Nevím, co to chce. Ta kulatá věc, kterou vědátoři vytloukli z toho kamene. Rozmlátili jí. Byla to ta samá barva. Stejná jako květiny a rostliny. Muselo jí být víc. Semen, víš? Semena rozrostly se. Tenhle týden jsem to viděl poprvé. Mělo to dost síly i na Zenase. Silnýho kluka plnýho života. Utluče to tvou duši a pak tě má. Spálí tě. Ve vodě ze studny. Měl zpravdu. Zlá voda. Zenas nikdy nevrátil od studny. Nemůžeš utíct. Táhne tě. Víš, že se něco děje, ale je ti to na nic. Viděl jsem to tu a tam od té doby, co zmizel Zenas. Co je snaby? A my? Co je snaby? Už mi to nemyslí. Nevzpomenu si, kdy jsem jí naposled krmil. Jestli nedáme pozor, dostane jí to. Jen ta barva. Obličej se jí tak někdy večer zbarvuje a pálí to a saje. Pochází to od někud, kde věci nejsou tak, jak je to tady. To řekl jeden z těch profesorů. Měl pravdu. Dej si pozor, Ami. Bude to pokračovat. Vysaje to život. To bylo vše. Ten, který mluvil, už mluvit nemohl. Ta věc jej zcela pohltila. Ami jen přikryl červeným ubrusem to, co zbylo, a zadním vchodem vyrazil do polí. Vyšplhal se na 10akrovou pastvinu a klopítal domů severní cestou přes lesy. Netroufal si jít kolem studny, od níž utekl jeho kůň. Díval se na ní oknem a jasně viděl, že v obrubni žádný kámen nechybí. Odjíždějící vůz tam tedy nic nesvrhl. Šplouchalo tam cosi jiného. Cosi, co uteklo do studny poté, co téměř vysálo život z ubohého Nahuma. Když Ami dorazil domů, vůz s koňmi už tam byl a žena tonula v úzkostech. Uklidnil jí a bez dlouhého vysvětlování vyrazil do Argamu uvědomit úřady o tom, že Gardnerova rodina už neexistuje. Neudal žádné detaily, jen oznámil smrt Nahuma a Nebi. O Tadeovi se už vědělo. A vysvětlil, že příčinou je zřejmě nějaká podivná nemoc, která by byla i dobytek. Podal také zprávu o tom, že Mervin a Zenas zmizeli. Na policejní stanici mu kladli mnoho otázek a nakonec jej přiměli, aby na Gardnerovu farmu doprovodil skupinu 3 úředníků spolu s ohledávačem mrtvol, lékařem a veterinářem, který už měl nemocná zvířata v péči. Šel jen velmi nerad, poněvadž odpoledne se již klonilo k večeru. A obával se, že je na místě zastihne noc. Jistou útěchou mu bylo jen to, že s ním šlo tolik lidí. 6 mužů v bričce jelo za Amiho vozem, na zničenou farmu dorazili kolem 16:00 odpolední. I když úředníci vypadali jako muži, zvyklí na lecos, ani jeden nezůstal klidný při pohledu na to, co našli na půdě a pod červeným kostkovaným ubrusem dole na podlaze. Celkový vzhled zešedlé a zmořené farmy byl hrůzný, ale ony dva rozpadlé předměty překračovaly hranice čehokoliv myslitelného. Nikdo se na ně nevydržel dlouho dívat a dokonce i lékař připustil, že je tu velmi málo k vyšetřování. Bylo samozřejmě možno analyzovat vzorky a tak se zaměstnávali jejich odběrem. A pozdější výsledky rozboru v univerzitní laboratoři, kam byly ony dvě lahvičky prachu zaslány, byly velmi matoucí. Pod spektroskopem vykazovaly oba vzorky neznámé spektrum, v němž mnoho podivných čar připomínalo přesně spektrum meteoru, který byl zkoumán minulý rok. Schopnost vysílat toto spektrum po měsíci zmizela a prach se pak skládal převážně z alkalických fosforečnanů a uhličitanů. Kdyby byl Ami věděl, co může podniknout, nikdy by jim o studni nic neříkal. Slunce již zapadalo a on toužil jen potom být už pryč. Ale stále se musel ohlížet po kamenné obrubni u velkého vahadla. A když se jej jeden z detektivů zeptal, připustil, že Nahum se obával něčeho tam dole. A to tak, že se dokonce ani nepokoušel hledat tam Mervina nebo Zerase. Potom nezbylo než vyprázdnit studnu a ihned jí prozkoumat. Roztřesený Ami musel čekat, zatímco ze studny vytahovali jedno vědro páchnoucí vody za druhým a vylévali je na rozměklou zemi. Muži nad tou břečkou zhnuseně odfrkávali a nakonec se museli uspat nosy před zápachem, který odkrývali. Netrval to tak dlouho, jak se obávali, poněvadž vody ve studni bylo výjimečně málo. Není snad třeba popisovat příliš podrobně to, co našli. Mervin a Zenas tam byli oba, částečně v rozkladu, spíš jenom kostry. Byl tam také malý jelen a velký pes v podobném stavu a mnoho kostí menších živočichů. Mazlavé bahno a sliz na dně byly nevysvětlitelně pórovité a plné bublin. Muž, který se stoupil dolů po stupačkách a dlouhým břevnem zkoumal hloubku bahna, nenarazil na nic pevného, ať nořil břevno sebe hlouby. Všude se rozhostilo šero a z domu byly přineseny lucerny. Když už bylo jasné, že ze studny víc získat nelze, šli všichni dovnitř projednat celou věc v prastarém obývacím pokoji, zatímco strašidelné měsíční světlo si pohrávalo na všem tom rozpadu venku. Celý případ uváděl vyšetřovatele do rozpaku, neboť nemohli najít žádný společný prvek, který by spojoval podivný vzrůst zeleniny, neznámou nemoc dobytka a lidí a nepochopitelnou smrt Mervina a Zenase v zamořené studni. Pravda, slyšeli známé venkovské povídačky, ale nemohli přece věřit všemu, co zjevně odporovalo přírodním zákonům. Meteorit nepochybně otrávil půdu, avšak nemoc a smrt lidí a zvířat, kteří nejedli nic, co bylo na této půdě vypěstováno, to byla druhá věc. Byla to studniční voda? Bylo to pravděpodobné. Možná by bylo vhodné ji analyzovat. Ale jaké zvláštní šílenství mohlo vést oba chlapce ke skoku do studny? Jejich počínání si bylo tak podobné. A zbytky dokazovaly, že oba trpěli smrtelným šednutím a křehnutím. Proč bylo všechno tak šedé a křehké? Ohledávač mrtvol, který seděl blízko okna a díval se do dvora, si jako první všeml záře vystupující ze studny. Byla již úplná noc a celé to odpudivé okolí se zdálo být lehce luminescentní. Trochu víc než jen osvětlené měsíčními paprsky. Nicméně tato nová záře byla čímsi určitým a rozlišitelným. Zdálo se, že vyráží z černé jámy jako tlumený paprsek lucerny a odráží se v malých kalužinkách vody rozlité kolem. Záře měla velmi podivnou barvu a když se všichni shromáždili u okna, Ami se skutečně vyděsil, protože ten podivný paprsek vycházející z ohavné hniloby měl zbarvení, které mu nebylo neznámé. Viděli v té odporně křehké kouli v aerolitu před 2 lety. Viděli v šílené vegetaci na jaře a domníval se, že je viděl také v jednom okamžiku předešlého rána proti zamřížovanému okénku, v příšerném půdním pokoji, kde se odehrávaly nevyslovitelné věci. Zasvítilo na vteřinu a jeho ovanou lepkavý a nenávistný proud par. Také chudák Nahum byl napaden něčím z toho světa. Rozhodně to říkal. Říkal, že to bylo jako ta koule a jako ty rozklene. Pak to uteklo na dvůr, až plouchalo ve studni. A nyní studna zářila do noci bledým, záludným paprskem téhož démonického odstínu. A jeho mysl byla náhle tak vybuzena, že byl i v tomto vypjatém momentě schopen uvažovat o víceméně vědeckém aspektu jevu. Nemohl se než divit, že má stejný zrakový dojem z par, které zahledl přes den proti oknu, nebo za ním, a z nočních výparů, které se jevily jako fosforescentní mlha proti sežehlé temné krajině. To nebylo správné, to bylo proti přírodě. Znovu musel myslet na hrozná poslední slova utýraného přítele. Pochází to od někud, kde věci nejsou tak, jak je to tady. To řekl jeden z těch profesorů. Všichni tři koně uvázaní venku, u dvou uschlých stromků u cesty, teď již hrzali a zběsile tloukli kopyty. Kočí vyrazil ke dveřím, že s nimi něco udělá, ale Ami mu položil roztřesenou ruku na rameno. Nechoď tam, zašeptal. Je tam něco, co neznáme. Nahum říkal, že prý ve studni žije cosi, co ti vysáje život. Říkal, že to muselo nějak vyrůst z toho kulatýho, co jsme viděli v tom meteoru, co sem dopadlo ně v červnu. Říkal, že to saje a pálí a je to jen oblak barvy, jako tamhle to světlo, který skoro nevidíš. Vůbec nevidíš. Vůbec nevíš, co to je. Nahum myslel, že se to živí na všem živým. A je to pořád silnější. Říkal, že to viděl minulý týden. Musí to být něco zdaleka, z nebe, jak to říkali loni ty chlapi z univerzity o tom meteoritu. Podle toho, jak se to chová a co to dělá, tak to není z tohohle božího světa. Je to něco odjinud. A tak muži zůstali nerozhodně stát, zatímco světlo plynoucí ze studny sílilo a uvázaní koně tloukly kopyty a rzali v narůstajícím děsu. Byla to v skutku ohavná chvíle v tom hrůzném, prastarém, prokletém domě, kde vzadu v přístěnku byly uloženy příšerné pozůstatky čtyř lidí, dvoje nalezené v domě a dvoje ze studny. A před okny stoupal ze slizkých hlubin nezemský duhový sloup. Ami zabránil kočímu v provedení jeho záměru, jako by zapomněl, že sám, když se o něj v půdním pokoji ráno otřel záman barevných par, zůstal v podstatě nezraněn. Ale možná, že i tak to bylo lepší. Nikdo se nikdy nedozví, co se tu noc venku dělo. A i když ona hrůza z hlubin zatím neublížila člověku, jehož mysl nebyla oslabena, nebylo možné říci, co udělá právě v této chvíli, kdy její síla zjevně roste. Proč se tak děje, se mělo brzy vyjevit pod napůl zataženým nebem zalitým měsíční září. Jeden z detektivů u okna se náhle hlasitě zajíkl. Ostatní na něj pohlédli a potom sledovali jeho upřený pohled. Nebylo třeba slov. Co se v místních pověstech jevilo jako sporné, už sporným nebylo. A snad právě kvůli této věci, kterou později každý ze skupiny šeptem potvrdil, se v Arkhamu o podivných dnech nemluví. Je třeba předeslat, že v tu večerní hodinu vůbec nefoukal vítr. Později se zvedl, ale v tu chvíli bylo úplné bezvětří. Dokonce ani suché, šedé a drolící se vrcholky živého plotu, ani lem střechy, stojící bryčky se nepohnuly. A přesto se v tom napjatém a zlém klidu pohybovaly ve výši holé koruny všech stromů na dvoře. Morbidně a křečovitě sebou škubaly v jakémsi záchvatu šílenství dráselým měsícem postříbřené mraky. Naprázdno tepali nezdravý vzduch, jako by jim škubal jakýsi cizí, nehmotný nerv. Nějaké spojení s podzemními děsy, šílícími v hloubi pod jejich černými kořeny. Na několik vteřin všichni zadrželi dech. Potom hustý mrak zastínil měsíc a obrysy svíjejících se větví se na chvíli ztratily. A tu se ze všech stran ozval přidušený křik plný hrůzy. neboť onen běs se zároveň z obrysy nestratil a v děsuplné chvíli hlubší tmy všichni viděli ve výšce korun, stromů, víře tisíce, tlumeně světelkujících bodů, označujících každou větev jako Eliášův oheň nebo jako plameny, které sestoupily na hlavy apoštolů na letnice. Byla to obludná konstelace nepřirozeného světla, podobná početnému roji mrchožravých světlušek tančících v pekelném kole nad zaklatým močálem. A barvou toho světla bylo opět ono vetřelecké cizí zbarvení, které Ami tak dobře znal a jehož se děsil. Světelný sloup, proudící ze studny, byl čím dál jasnější a naplňoval vědomí schromážděných mužů obludným katastrofickým pocitem. Světlo už nezářilo, ale tryskalo. A zdálo se, že beztvarý proud nepopsatelné barvy se valí ze studny přímo na nebe. Roztřesený veterinář se zvedl a zajistil přední dveře ještě jednou závorou. Ami se třásl také a když chtěl něco poznamenat k sílícímu světelkování stromu, ztrácel kontrolu nad svým hlasem. Rzání vzpínajících se koní bylo příšerné, ale nikdo ze skupiny skryté ve starém domě by se za nic na světě nepohnul vpřed. Světelkování stromu sílilo každým okamžikem a neklidné větve, jako by byly silou vzpínány do svislé polohy. Dřevo vahadla studny zářilo a jeden z policistů beze slova ukázal na dřevěné přístřešky a včelí úly poblíž západní zdi. Začínali světelkovat také. Jen povozy návštěvníků se zdály být nedotčeny. Na cestě nastal jakýsi divoký pohyb a ozval se klapot kopyt. Ami zasil lampu, aby lépe viděli, a to jim došlo, že spřežení splašených sedláků se podařilo zlomit stromek, k němuž bylo připoutáno a vyrazilo na útěk i s policejní bričkou. Útěk koní jako by lidem rozvázal jazyk, takže se začali ustrašeně šeptat. Rozšiřuje se to na všechno organické v okolí, šeptal lékař. Nikdo neodpověděl, jen muž, který byl ve studně, naznačil, že jeho tyč se tam musela dotýkat něčeho neskutečného. Bylo to hnusné, dodal. Žádné dno, jen bahno a bubliny a pocit, že tam dole pod tím něco číhá. A jeho kůň venku na cestě ještě stále hrabal kopyty a vyrážel ohlušující řev, který trhal slabonkou nit úvah jeho pána, jenž si tu mumlal své neutříděné myšlenky. Pochází to z toho kamene. Vyrostlo to tam dole. Žralo to všechno živý. Požíralo to jejich duše i tělo. Tada a Mervina a Zenase a Naby. Nahum byl poslední. Všichni pili tu vodu. Napáslo se to na nich a zesílilo. Pochází to odinut, kde věci nejsou tak, jak je to tady. A teď se to vrací domů. V té chvíli sloup neznámého světla zazářil náhle silněji a rozvlnil se do fantastických tvarů, které potom každý z diváků popisoval jinak. Uvázaný hrdina vyrazil takový zvuk, jak ještě nikdo od koně neslyšel. Všichni muži schoulení pod nízkým stropem obývacího pokoje si zacpávali uši a Ami se přemožen hrůzou a hnusem odvrátil od okna. Slova nemohla vyjádřit, co se dělo. Když Ami znovu vyhlédl z okna, nebohé zvíře leželo zhrouceno a bez hnutí mezi zpřelámanými ojemy vozu. To byl hrdinův konec. Zůstal tak až do druhého dne, kdy ho pohřbili. Ale v té chvíli nebyl čas na nářky, protože právě tehdy jeden z detektivů upozornil na něco podivného přímo v místnosti. Při zasnuté lampě bylo náhle jasně vidět, že bledá záře se začíná rozšiřovat podobně samotném. Zářila na širokých prknech na podlaze a na kusu hadrového koberce. Tetelela se na závěsech podél dělených oken, běhala nahoru a dolů po odhalených rohových sloupech. Blištila se na poličkách a na krbové římse a zasahovala i dveře a nábytek. Bylo zřejmé, že záření každou minutou sílí a že každá normální lidská bytost odtud musí okamžitě pryč. Ami ukázal mužům zadní dveře a cestu mezi poli na 10akrovou pastvinu. Šli a klopítali jako ve snu a neodvažovali se ohlédnout, dokud nedosáhli vzdálené výšiny. Byli rádi, že nalezli tuto cestu. Přední cestou kolem studny být nemohli. Bylo dost hrozné projít jenom kolem zářící stodoly a přístřešku a dále sadem světelkujících a ohavně zkroucených stromů, jejichž větve byly v té chvíli díky bohu ohnuty největší silou vzhůru. Když přecházeli po venkovské lávce přes Chapmanův potok, měsíc byl schován za velmi hustými mraky a muži zcela potmě tápali do otevřených luk. Když se ohlédli zpět do údolí a ke vzdálené Gardnerově farmě na jeho dně, naskytl se jim úděsný pohled. Celá farma zářila o ním podivným, neznámým zbarvením. Stromy, budovy a dokonce i tráva a rostlinstvo, které nebylo zasaženo smrtelnou šedou křehkostí. Koruny stromů byly vzepjaty vzhůru. Na koncích větví hořely nezdravé plameny a blikající cáry týchž plamenů se plazily po trámech domu, stodoly a přístřešků. Byla to scéna z Fuseliho vizí a korunou vší té vřavy amorfní luminescence byla nepřátelská, nezměřitelná duha tajemného jedu vystupujícího ze studně. Světlo kypilo, hmatalo, vyskakovalo, šlehalo, sršelo, vzpínalo se a zlovolně bublalo ve svém kosmickém, nepochopitelném chromatismu. A potom ta podivná věc z ničeho nic vypálila svisle vzhůru k obloze, jako raketa nebo meteorit, a bez stopy zmizela okrouhlým a podezřele pravidelným otvorem v mracích, dříve než kdokoliv mohl vzdechnout či vykřiknout. Nikdo z diváků ten pohled nikdy nezapomene. Amitup zíral na souhvězdí labutě zde nebem, blištícím se nad všemi ostatními, ve směru, kterým se neznámá barva propalovala mléčnou dráhou. Jeho pohled se však rychle vrátil zpět na zem, a to díky praskotu dole v údolí. Bylo to tak. Jen trhání a praskání dřeva. Žádná exploze, jak později mnozí tvrdili. Avšak výsledek byl stejný. V jednu kaleidoskopickou vteřinu se zatracená a prokletá farma rozbouřila v kataklizma nepřirozených jeskér a substancí, již zcela zastřelo pohled o něch několika diváků a stoupalo k zenitu v podobě prskající oblačné bouře trosek sršící barvami, které v skutku nemohly pocházet z našeho vesmíru. Mezi rychle se zatahujícími parami stačily ještě sledovat náhlý rozpad, který nastal v příští vteřině, a v další chvíli zmizelo vše. Tam dole zůstala pouze tma, do níž se muže neodvážili vrátit, a všude kolem vířil vítr, jehož temné závany jakoby přicházely až z mezihvězdného prostoru. Ječel a skučel a bičoval pole a zničené lesy v šíleném kosmickém děsu, až si třesoucí se společnost uvědomila, že nemá smysl čekat, až měsíc osvětlí, co zbylo z Nahumova domova. Vraceli se do Arkhamu severní cestou. Sedm roztřesených mužů, poděšených tak, že se netroufali vyslovit ani náznak vysvětlení. Amy na tom byl hůř než ostatní a prosil, aby s ním odbočili z cesty a doprovodili ji až domů, do kuchyně. Netroufal si projít sám pustými, větrem bičovanými lesy až ke svému domovu na hlavní cestě. Neboť utrpěl ještě jeden šok, kterého ostatní byli ušetřeni, a navěky byl zdrcen do hloubky zaťatou hrůzou, o níž si po mnoho následujících let netroufal ani hlesnout. Když už se všichni, kteří to viděli z bouřlivého vrchu, vrátili na cestu, Amy se ohlédl ještě jednou do zastíněného údolí skázy, které ještě nedávno bylo domovem jeho nešťastného přítele. A tu si všiml, že z onoho vzdáleného a zničeného místa něco povylétlo. A v zápětí opět silo do země. Přesně tam, odkud odletěla do nebes ona obrovská, beztvará příšera. Byla to jen barevná skvrna. Avšak od stínu, jaký nenalezneš ani na zemi, ani na nebi. A protože Amy tu barvu rozpoznal a pochopil, že její poslední zbytek musí stále číhat někde dole ve studni, již nikdy nenalezl klid. Amy se k tomu místu pak už nikdy nepřiblížil. Od dob všech těch hrůz uběhlo 44 let ale nikdy tam místa nenavštívil a bude jen rád, až nová nádrž všechno překryje. Já budu také rád, poněvadž se mi vůbec nelíbilo, jak sluneční svět měnil své zbarvení nad ústím opuštěné studny, kolem které jsem procházel. Doufám, že voda tam bude vždycky velmi hluboká, ale stejně ji nikdy nebudu pít. Tři z mužů, kteří tam tehdy byli s Amim, se vrátili druhého dne prozkoumat trosky za denního světla, ale v podstatě žádné nenalezli. Pouze zbytky cihel z komína a kamenů ze sklepa. Tu a tam neurčité minerální a metalické fragmenty a obrubeň osudné studny. Kromě Amiho mrtvého koně, kterého odvlekli kus dál a pohřbili, a vozu, který mu byl vrácen, zmizelo cokoliv živého. Zůstalo jen 5 tajemných akrů šedé pustiny, na níž od té doby nic nevyrostlo. Dodnes se tam rozprostírá otevřená nebe jako velká skvrna vypálená kyselinou v polích a lesích a těch několik, kteří se na ní vzdor pověstem odvážili pohlédnout, jí nazvalo prokletý úhor. Venkovské pověsti jsou podivné. A mohly by být ještě podivnější, kdyby se lidé z města a univerzitní chemici zabývali analýzou vody, zneužívané studny a prachu, který, jak se zdá, žádný vítr nerozfouká. Také botanici by měli studovat umírající flóru na okrajích té skvrny. A tak by mohli vnést světlo do všeobecných dohadů, že skvrna se šíří. Prý velmi pomalu. Možná jen palec za rok. Lidé tvrdí, že barva okolní vegetace není na jaře úplně v pořádku. A v lehkém zimním sněhu prý je možno nalézt stopy podivných tvorů. Také sněhová pokrývka je prý na prokletém úhoru tenčí než jinde. Koně, kterých již v tomto motorovém věku mnoho nezbylo, se prý v tom tichém údolí stávají neklidnými. A lovci se prý v blízkosti skvrny, šedého prachu, nemohou spolehnout na své psy. Říká se, že místo působí špatně i na psychiku. Po Nahumově smrti mnozí obyvatelé spodivínštili a nikdo z nich nedokázal kraj opustit. Zdravější lidé do jednoho odešli a jen cizinci se snažili uchytit se v rozpadajících se budovách. Nevydrželi však a jeden se až diví, jak hluboký vhled vykazují jejich divoké pověsti a šeptaná magická tajemství. Argumentují, že se jim v tom groteskním kraji v noci zdají příšerné sny a skutečně už pouhý pohled na ono temné království probouzí morbidní fantazii. Žádný cestovatel procházející místní hluboké rokle neunikl pocitu čehosi divného a malíře mrazí, když zobrazuje husté lesy, jejich tajemnost je stejně duchovní jako optická. Já sám jsem překvapen intenzitou dojmu, který jsem získal jen z jediného dlouhého pochodu předtím, než mi Ami vyprávěl svůj příběh. Když se začalo šeřit, tak nějak neurčitě jsem si přál, aby se obloha zatáhla mraky, poněvadž se mi do duše vkrádal podivný strach z hlubiny nebe, klenoucího se mi nad hlavou. Neptejte se mne na můj názor. Nevím, a to je všechno. Jediný, koho se můžete zeptat, je Ami, protože lidé z Arkhamu o podivných dnech nemluví a tři profesoři, kteří viděli meteorit a jeho barevnou kouli, jsou už mrtví. Koulí bylo více. To je podstatné. Jedna se zřejmě nasytila a unikla a byla tu zřejmě ještě jedna, pro kterou bylo tehdy příliš brzy. Ta je nepochybně ještě stále ve studni. Vím, že sluneční svět v miasmatických parách nad okrajem studny byl podivný. Venkované říkají, že se skoro šíří asi o palec za rok. Možná, že tu znova dochází k růstu a sycení. Nicméně, ať už se tam líhne jakýkoliv démon, musí být k něčemu připoután, jinak by se šířil rychle. Je snad přichycen ke kořenům stromu, které drásají vzduch? Jedna z dnešních arkhamských pověstí vypráví o tlustých dubech, které září a v noci se nepřirozeně pohybují. Co to vlastně je? Výbuch. Podle kategorií hmoty je to, co Ami popisoval, zřejmě plynem. Avšak tento plyn podléhal zákonům, které nejsou z našeho vesmíru. Nepocházel ze sluncí a světu, které září do teleskopu a na fotografické desky v našich observatořích, Nebyl to dech nebe, jehož pohyby a rozměry naše astronomové měří nebo považují za nezměrné. Byla to skutečná barva z vesmíru. Děsivý posel z dosud nesformovaných říší nekonečná mimo přírodu, kterou známe. Jehož pouhá existence omračuje mozek a otupuje nás černými proudy z hlubin, které se náhle otevírají před našima zděšenýma očima. Silně pochybuji, že by mi Ami vědoměl Hal, a také si nemyslím, že by jeho příběh byl jen výstřelkem šílenství, jak mě varovali lidé z města. Spolu s meteoritem přišlo do kopců a údolí něco hrozného. A něco hrozného, i když nevím v jakém rozsahu, tam zůstalo. Budu rád, až uvidím vodu stoupat. Doufám, že se zatím Ami mu nic nestane. Viděl toho tolik a ta věc působila tak zákeřně. Proč se nikdy neostěhoval? Jak jasně se vybavil slova umírajícího Nahuma. Nemůžeš utíct. Táhne tě. Víš, že se něco děje, ale je ti to na nic. Chudák starý Ami. Až budou pracovní čety nasazeny do práce, na nádrži, musím napsat hlavnímu inženýrovi, aby na něj dával bedlivý pozor. Nerad bych se jej představoval jako šedé, zhroucené a křehnoucí monstrum, které čím dál častěji navštěvuje moje sny.